Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Socijalna pravda ne podrazumeva brigu o socijalno ugroženim kategorijama građana, već nepostojanje takvih kategorija ljudi u društvu. Kategorija socijalne pravde predstavlja jedan od onih pojmova koji se svima čini prilično jasnim. Međutim, situacija nije tako dobra. Upravo je ovaj pojam jedan od onih mračnih pojmova čije je osvetljenje neophodno. Gotovo da ne postoji vlada koja ne brine o socijalnoj pravdi. A pravde nigde, ako izuzmemo pravdu među oligarhijskim slojem na vlasti. Problem je i u tome što deo vladajućeg establishmenta predstavlja sebe kao levicu i u prvi plan istura svoje zalaganje za socijalnu pravdu. U isto vreme, uživa sav konformizam vlasti, od službenih automobila do službenih vila. Time se pasivizira dobar deo građana koji bi se zaista borio za pravdu, a protiv oligarhije, privatizacije i svakog oblika eksploatacije. Hegel je stanje u Francuskoj pred revoluciju opisao kao najbezumniju vladavinu ministara i njihovih ljubavnica, žena, dvorjana. On je također pisao kako je ogromna vojska sitnih tirana i besposličara smatrala za svoje božansko pravo da pljačka državne prihode stečene znojem naroda. Nije mnogo drugačije ni danas. Suština je ista, samo se modaliteti razlikuju. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Mahmudom Bušatlijom, savjetnikom za razvoj i investicije. Tema nam je socijalna pravda. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam.
Recite nam, kako vi razmišljate o socijalnoj pravdi? Šta je za vas socijalna pravda?
Pa, prije svega, socijalna pravda je kao i svaka druga pravda. To je obaveza društva prema svojim građanima, jel'i? Poštujući jednakost i jednakopravnost svih tih građana. Ali da bismo uopšte razgovarali o socijalnoj pravdi, a da izbjegnemo filozofiranje, odnosno priču radi priče, trebali bi da uđemo u suštinu, bar ja se bavim nekako misleći o reformama, uvijek se bavim i tim aspektom koji je možda i najvažniji u društvu koje treba reformisati, a to je kakve socijalne uopšte potrebe ima to društvo i na koji način organizovati društvo i na koji trošak, na čiji trošak to uraditi. Tako da, mislim da je prva stvar o kojoj treba voditi računa uopšte jeste socijalna odgovornost. Dakle, bez te odgovornosti teško se može očekivati da se ostvari bilo kakva pravda, jel? Sljedeće što se nameće jeste ko je taj koji treba, mislim i pojedinačno i društveno, koji je dio društva taj koji mora da bude socijalno odgovoran. I tu dolazimo do apsurdnih situacija, baš kako ste naveli, političari rado pričaju, ali nekako rezultati ne pokazuju da su čak i svjesni činjenica da socijalna pravda jeste osnov društva praktično. Hajde da se podsjetimo samo vremena od prije 6-7 godina kad je gospodin Tadić u svojstvu predsjednika države zagovarao socijalnu odgovornost firmi. Bacajući težište na naše tajkune, to je vrijeme bilo kad je on prozivao tajkune i zahtijevao da oni vrate dio sredstava za neke mostove koje je mislio da gradi, pa je valjda nekako naišao i na tu tezu da bi mogli oni da financiraju socijalno, da kažem, taj čitav sektor socijalnog obaveza prema građanima. Normalno, potpuno zaboravljajući, odnosno ne znajući vjerovatno, da socijalna odgovornost pada isključivo na državu. Jer ne postoji drugi način da se ta socijalna odgovornost finansira ukoliko to država ne radi. Iz jednog prostog razloga što vi ne možete očekivati u društvu gdje je kapital nešto što stvara profit. Vi ne možete očekivati od privatnika koji je uložio svoj kapital i živi od svog profita, da taj profit bez ikakvog razloga ili i bez ikakve beneficije prepušta jedan dio tog profita nečemu što je obaveza države. I normalno ta akcija Tadićeva nije dala nikakve rezultate, ona je bila više dnevno politička tema nekih 2-3 nedelje i prosto se ugasila sama od sebe. Ja se sjećam, tad sam, mislim, u politici imao neku kolumnu gdje sam ukratko objasnio da se ne može očekivati od privatnika da nosi na svojim plećima, da nosi, jeli, na svom profitu u suštini, a na plećima građana, odnosno radnika, ne može se očekivati ta vrsta reakcije. U razvijenim kapitalističkim društvima vi imate tu kategoriju socijalnih izdvajanja iz da kažem privatnog tog sektora, ali to je opet izdvajanje države, jer da bi se stvorio taj sistem u kome privatnik izdvaja dio svoga profita, država mora da mu daje beneficije. U principu ga oslobađa određenih poreza. To znači da država opet, ali indirektno, plaća tu uslugu, jer za onoliko koliko ne uzme od njega porez mora nadoknaditi na drugoj strani. Dakle, to je uvijek, ali apsolutno uvijek na trošak države, znači to je odgovornost države. I ako je odgovorna država, ima dobru ekonomiju i može da kažem, pravi i take neke dilove, dakle da donosi zakone koji će omogućavati da onaj ko izdvaja sredstva, pa čak i u te neke socijalne programe, ima određene beneficije. Ali to ne može jedna siromašna država. U principu, država koja ima problem sa uopšte funkcionisanjem i finansiranjem funkcionisanja svoga, teško se može očekivati od njih tako nešto. Dakle, ukoliko smo svjesni toga da je država odgovorna za sprovođenje te socijalne pravde, onda imamo tačnu adresu i onda možemo pričati o modalitetima na koji način će se taj proces odvijati.
A da li je moguće ostvariti socijalnu pravdu u kapitalističkoj državi?
Da, kako da ne. Kako da ne, ali ona mora da bude uređena, i ne samo uređena, nego da je to zemlja koja poštuje prava i ima sistem po kome svi u toj zemlji moraju da poštuju prava. To je jedan dio kapitalističkog tog, da kažem, ustrojstva. To se najbolje vidi na najuspješnijim modelima kapitalizma, to je socijaldemokratija, jeli, i to skandinavska prije svega. To su zemlje sa vrlo, vrlo visokim stepenom socijalne pravde i, što je najvažnije, sa vrlo, vrlo visokim stepenom realizacije te socijalne pravde. Ali zato su to zemlje koje su vrlo skupe, dakle tamo su porezi jako veliki, ali to ne sprječava ljude da žive i rade u toj zemlji. Jer on za svoj porez, inače kategorija poreza prema državi, jeste plaćanje usluga državi. Država nešto mora da vam obezbijedi da biste vi platili njoj porez. Kod nas se normalno smatra da ste vi dužni državi samim rođenjem, a ne zato što država treba vama da da neku uslugu. U Skandinaviji to je vrlo jasno definisano. Država je skupa, ali država te pare koje pribira kroz porez distribuira najviše u, da kažemo, tu socijalnu pravdu, odnosno u sve ono što pripada kategoriji socijalne pravde, prije svega u jednakost i jednakopravnost svojih građana.
Vi ste govorili i da je socijalistička Jugoslavija bila oličenje dobre države, pravične države.
Pa, znate šta, tu moramo relativizovati jednu stvar. Ukoliko gledamo politički na komunističku i socijalističku Jugoslaviju, tu niko nema neke lepe riječi o tome. Mislim da se griješi što se tako gleda na tu zemlju. Sumnjam da će doći vrijeme kad će neki ozbiljni historičari se baviti uopšte sa tih 50 godina Jugoslavije kao komunističke, iz prostog razloga što mi više nismo zanimljivi ni za koga. Raspadom Jugoslavije smo i dokazali da to ne može da živi, ali ako relativizujemo ili potpuno odbacimo iz razmatranja ideologiju koja je pokretala tu zemlju, jeli, ili dobar dio ideologije koja je pokretala tu zemlju, onda možemo reći da je u određenim segmentima ta zemlja imala, da kažemo, jako velike uspjehe. Prije svega je imala uspjehe na tom socijalnom sektoru. Dakle, nešto što je osnov, da kažem, društvenog uređenja jeste kroz tu jednakost i jednakopravnost omogućiti da ljudi imaju ne samo jednake šanse, nego da imaju praktično i jednake, približno jednake uslove života. Dakle, da utakmica ne bude ko je jači, ko je, da kažem, skloniji relativizaciji morala i da svaki cilj opravdava bilo koje sredstvo, jeli? Onda vi praktično dolazite do jedne utakmice gdje se kvalitet ljudski pokazuje kao jedino mjerilo ozbiljno, jeli? Kvalitet, recimo, u profesionalnim nekim mjerama, jeli? Onaj koji najbolje zna, koji najviše zna, koji ima veliko iskustvo, koji to iskustvo koristi da bi to svoje znanje praktično iskovao kroz to praksu svoju, kroz to iskustvo, on onda dobiva neku prednost malu nad ostalima, zato što na samom tom, da kažemo, uslovno nekom tržištu, on se pokazuje kao najbolji. Normalno, vi morate urediti društvo tako da se onda imate i mjerenja u tom društvu uspjeha, neuspjeha, kvaliteta, nekvaliteta, i da imate, da kažemo, način da osudite zloupotrebu bilo kog sistema. Socijalistička Jugoslavija je evidentno imala dosta uspjeha i to se vidi čak i po činjenici da srednja generacija koja je još, da kažemo, malo zahvatila te Jugoslavije, makar u onom u najnižem školovanju, u školskom tom sistemu, polako se ti ljudi, da kažemo, prisjećaju tog vremena kad je škola bila, da kažem, dobra, jer je davala mogućnost da vi naučite dosta, jer vas je spremala za život, a to jeste socijalna pravda. Jer ako vi imate dobro školstvo, ako imate dobro zdravstvo, ako nemate problem taj kad pošaljete djecu da uče, da li će oni vratiti se nazad sa patikama u kojima su otišli, jeli? Da li će njihov drug izvaditi pištolj i prijetiti učiteljici, ili će drugi uzeti nož i ubosti svog, da kažemo, druga iz škole, uslovno druga, jel? To su sve problemi koje su nastali tom nekom tranzicijom gdje se izgubila država. Jer vi ako nemate državu, ništa onda ne funkcioniše u njoj. Ne možete ni očekivati da funkcioniše. A jedan od osnovnih, da kažemo, elemenata socijalne pravde jeste, da kažemo, školstvo i zdravstvo. Jer vi bez toga nemate nikakav odnos prema svom društvu. Ako vi ne školujete dobro djecu i ne dajete im dobre zdravstvene usluge, dakle držite ih na životu, jeli, na kvalitetnom životu, šta onda možete očekivati od tog društva?
U toj državi nije postojalo zapravo privatno vlasništvo nad fabrikama, na primjer, da li je to povezano nekako privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju i socijalna pravda?
Pa znate kako, generalno govoreći, zavisi od perioda. Ukoliko govorimo o onome periodu prije socijalističke, znači komunističke Jugoslavije, tu je postojao jedan, ali mnogo niži nivo privatnog vlasništva i on u suštini nikada nije nestao u našim prostorima. Čak evo, da pomenemo činjenicu da smo mi svo vrijeme komunizma bili jedina komunistička zemlja koja je imala advokaturu slobodno, jer advokati su smatrani, ne znam, državnim neprijateljima u ostalim komunističkim zemljama. Mi smo imali zanatlije, jeli, i to...
To su samostalne djelatnosti.
Bilo je tih samostalnih djelatnosti koje su se održale i koje ne samo da su se održale, nego su se razvijale. Ja sam svojevremeno nešto radio za fond, PIO fond, znači fond penzijskog i invalidskog osiguranja tih samostalnih djelatnosti, pa sam imao uvid u njihov istorijat. Pored ostalog, ovo je kuće koje je taj fond između dva rata napravio, ova kuća gdje sad sjedimo, jeste jedan dio imovine konfiskovan. Jeli? Ova kuća je praktično država posvojila ovu kuću, ali ovi svi privatnici su praktično nastavili da rade ono što su radili između dva rata i napredovali su do neke mjere. Normalno, uslov je bio da se ne miješaju u politiku, što je sasvim u redu, jer nijedan režim na svijetu ne voli, jer nema te demokratije, recimo, koja voli da se svak baš miješa u politiku. Jer kod nas je to nekako nacionalni sport. Posljedica toga što se svi miješamo u politiku je stanje u kome živi.
Ja sam pre svega mislio na fabrike, recimo, da neko može da zaposli nekoga, odnosno da neko radi za nekoga, i time dolazimo do pojma eksploatacije.
Pa znate kako, kad gledate vlasništvo i upravljanje, moramo imati u vidu jednu stvar. Recimo, kod nas je početkom ovoga vijeka se jako mnogo napadalo, državna se svojina napadala, i kroz privatizaciju se pokušavalo dovesti do čuvene teze Cvjetkovića, koji je bio predsjednik vlade, da država ne treba da ima svoju imovinu. To je besmisao jedan koji najviše liči na jednu tezu komunističku o odumiranju države. Država će normalno odumrijeti ako nema svoju imovinu. Ona nema čime da garantuje uopšte svoju funkciju ako nema imovinu. I to je potpuno svejedno o kojoj se državi govori. Ali mi moramo da budemo svjesni jedne stvari. Vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju i upravljanje tim sredstvima mora da bude razdvojeno. Vlasništvo može biti i privatno i državno, ali upravljanje mora da bude profesionalno. Dakle, ukoliko vi imate državnu firmu u kojoj imate profesionalni menadžment koji živi od svog rezultata, dakle od profita firme, od dijela profita koji ostvari ta firma, on neće dozvoliti da njemu ministar se javi i kaže: molim te, treba svastiku da mi zaposliš na neko dobro mjesto gdje neće raditi, ali će plata biti vrlo visoka. To ne može. Ja. Prosto to je tako svuda u svijetu. Recimo, naši liberalni ekonomisti stalno se pozivaju, recimo, na Ameriku kao da kažemo, uspješnu ekonomiju liberalnu, zaboravajući činjenicu da je Amerika kao država, kad se posmatra taj vlasnički sektor, ona je jedan od najvećih kapitalista u Americi uopšte, i država je sve veća, koristi ovu krizu da postane sve veći vlasnik sredstava, jer ona, odnosno kapitala, jer ona praktično svojim intervencijama financijskim dolazi u posjed kapitala privatnog koji je posrnuo. Za razliku od nas, gdje mi još uvijek idemo na subvencioniranje tih sredstava. Ali da se vratimo na tu čisto socijalnu odgovornost. Dakle, nije imperativ da vi imate privatnu imovinu da bi se zaštitili od lošeg poslovanja. Kad kažem lošeg poslovanja, mislim i na taj sektor, dakle, da ima pritisaka politike da se neke stvari rješavaju na račun, odnosno na štetu građana zemlje.
Engels je pisao da je ukidanje privatnog vlasništva nužno da bi se ostvarila socijalna pravda. Da li se slažete sa tim ili mislite da...
Znate kako, to je i Engels i Marx, to, oni su, da kažemo, na samom početku pokušali da teoretski, dakle akademski, da dođu do nekih modela, ali ono što je Marx postavio kao osnovnu pretpostavku za stvaranje komunizma jeste da komunizam nastaje isključivo kao nadgradnja nad najrazvijenijim kapitalizmom. I on jasno definiše da se komunizam treba da se pojavi prvo u Njemačkoj i u Engleskoj, pošto su s kraja 19. vijeka, kad on to piše, praktično to jedine dvije industrijske zemlje, jel, na svijetu. I smatrao je da, recimo, Rusija i istočnoevropske, odnosno ove slavenske zemlje, u suštini ne mogu pretendovati na komunizam iz jednog prostog razloga, zato što su oni još uvijek u jednom društvenom uređenju koje je više bilo pripadalo 18. i početku 19. vijeka, jer to su bile zemlje oslanjene na poljoprivredu, sad da kažemo jednim uređenjem društvenim koje je vrlo blisko bilo robovlasništvu, jer je živjelo praktično od eksploatacije prirodnih resursa, uključujući i ljude svoje, te svoje građane kao prirodni resurs. Međutim, nažalost, istorija je malo skrenula, pa je taj pojam komunizma koji je Marx i Engels koji su zagovarali nekako malo profanisan, ali on kao društvena, da kažemo, društvena i ekonomska kategorija još uvijek se nije pojavio u istoriji u onome obliku kako su oni planirali. Dakle, on se pojavio po imenu takav, ali vrlo brzo je postao ne komunizam, nego staljinizam, da kažemo, jedan ekstrem koji praktično nikada nije se dotakao osnova tog, te teorije uopšte o komunizmu kao nekom društvu koje je socijalno najodgovornije, jer zagovara praktično samo isključivo zaštitu, da kažem, javnog dobra, odnosno zaštitu javnog interesa, što znači interesa građana.
A da li je socijalističko samoupravljanje bliže tim Marksovim idealima?
Pa, ne znam koliko se Marx, koliko se može smatrati uopšte da je Marx neki veliki zagovornik pojedinih segmenata društvene organizacije. Međutim, mi smo isto napravili jednu grešku prozivajući nešto što je istorijska kategorija društvenog uređenja tih naj da kažem osnovnih ćelija, a to je samoupravljanje, prozvali socijalističkim samoupravljanjem. Ono je prosto istorijska kategorija, stara je kao i civilizacija otprilike, jer vi sva društva istorijska do sada, ako posmatrate, uvijek ćete naći elemente samoupravljanja. Jer to je nešto što je imanentno, recimo, plemenskom uređenju gdje se samoupravlja, i to ide do te mjere da, recimo, je utemeljeno u svim samoupravljanje kao jedan vid organizacije društvene je utemeljen praktično u svim monoteističkim religijama. Recimo, jednu stvar koju nisam vidio da se baš neko trudi da objasni, recimo taj sukob između islamskih ekstrema, dakle između sunita i šiita, je u suštini temeljno zasnovan na dva načina određivanja upravljačkih prava, dakle kako se upravlja tim jedinicama. I suniti, kojima pripadaju i naši muslimani, trebalo bi da pripadaju naši muslimani po porijeklu, oni imaju kao osnovnu odrednicu da društvo određuje vođu. Dakle, u društvu u smislu najmanje moguće kategorije, znači praktično najmanja jedinica organizaciona bira svog vođu, pa to ide prema vrhu, dakle piramidalno, do jednoga vođe. A šiiti smatraju da vođa može biti, muslimanskog svijeta može biti samo isključivo neko ko u sebi nosi krv Muhammedovu. Dakle, tu su tu se vidi da samoupravljanje ne samo da je tradicija, jer ona je i više traje, duže traje nego šijitski taj pokret, a da je to jedan tradicionalan način organizovanja. Dakle, mi smo samo savremeno pristupili tome, ali ni to nismo izmislili. Samo naše samoupravljanje je bilo isto tako plod, da kažemo, ne mnogo obimnih, ali mnogo slučajeva postoji da u kapitalizmu vi imate vidove samoupravljanja. Ja sam imao priliku da negdje tamo početkom, to je bilo krajem 80. početkom 90. godina, tad sam bio konsultant i dosta sam vezan bio za Italiju, za njihovu ekonomiju, i desilo se da je jedna željezara njihova propala. Radnici koji su bili zaposleni u toj željezari, da ne bi ostali bez posla, tražili su način kako da zadrže tu željezaru i došli su do mene, jer ja sam savjetnik za investicije, to pripada sektoru investiranja, ili kako investirati da ne propadne, ali naročito ih je motivisalo taj angažman, nastojanje da mene angažuju, motivisalo činjenicom da dolazim iz Jugoslavije sa iskustvima nekim samoupravljačkim, mada ja nisam učestvovao u samoupravljanju. Nešto na početku karijere sam nešto malo učestvovao, ali u principu nisam učestvovao, ali sam znao dosta o tome. I mi smo vrlo brzo došli do jednog modela koji je omogućio da oni dobiju kredit i da kupe željezaru i da uvedu samoupravljanje. I to ne jugoslovensko neko, nego ono samoupravljanje za koje su oni znali, a to su zadružno samoupravljanje, jer praktično svaka zadruga je kroz samoupravljanje se iskazuje. I vrlo uspješna je ta, kasnije se pokazala jako uspješnom to, sanirali smo, ona je počela zdravo da radi za manje od godinu dana i vrlo je uspješna bila, čak i u recesiji sredinom 90. godina je prošla bolje od željezara koje nisu imale samoupravljanje, nego su bile upravljane kroz management direktno.
Malo muzike. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Mahmudom Dušatlijom, savjetnikom za razvoj i investicije. Tema je socijalna pravda. Recite nam, da li se može govoriti o pojmu socijalne pravde kada su u pitanju ljudi u takozvanom trećem dobu, penzioneri?
Apsolutno, pa to je jedan od najvažnijih segmenata socijalne pravde. Dakle, dva su ta težišta socijalne pravde u društvu. Jedan su oni koji tek se spremaju za radni vijek svoj, dakle to su mladi ljudi ispod 16 godina, koje morate dobro obrazovati i dobro ih, da kažemo, medicinski zbrinuti. A drugi temelj socijalne pravde je takozvano treće doba. Dakle, kad završite sa onim radnim svojim vijekom, onda očekujete da normalno živite, da uživate u svojoj penziji u okvirima ljudskog dostojanstva, a to ne podrazumijeva samo da dobijete penziju od koje ćete moći da kupite sebi onu potrošačku čuvenu korpu, nego da budete i uključeni u život. To je čuvena inkluzija o kojoj se priča svuda u svijetu, ali sve teže se ostvaruje, a to je da imate kao penzioner, da imate pristup visokom školstvu, da imate pristup, da kažemo, svim onim ambicijama koje život donosi, da imate mogućnost da to obavljate. Ako hoćete, jer čitav život ste proveli kao, ne znam, radnik ili kao top menadžer, pa sad niste imali vremena za umjetničke svoje, da kažemo, afinitete, a onda dođete u penziju pa hoćete da malo razvijate i to. Jeli, pogotovo što se taj penzionerski vijek, taj dio života, jeli, koji provedete u penziji, sve se više produžava. Jel? Zahvaljujući i medicini, zahvaljujući napretku civilizacije, to se produžava. Dakle, to je jedno od mjerila, da kažemo, kvaliteta državne uprave, odnosno funkcionisanja države, odnosno te pravde socijalne. Na koji način ćete živjeti kad odete u penziju? To nigdje nije lako urediti, pogotovo što je ova kriza svjetska koja već, odnosno čitav niz kriza različitih koja se evo već preko 8 godina vuče preko svijeta i ne vidi se izlazak, bez obzira što mnoge zemlje, da kažem, prikrivaju svoje pravo stanje i hvale se nekim malim pomacima, ali ne vidi se izlazak iz te krize i to se dosta reflektuje u oblasti penzije. Imate slučajeve na zapadu, naročito u Europi, mnogih, jeli, od Grčke koja stvarno ima sve moguće probleme iz te oblasti, do recimo Francuske ili Italije, gdje imate dvije kategorije ljudi koji se vrlo protive politikama tim njihovim, to su radnici sa jedne strane, dakle sindikati, organizacione, organizovane nemire kroz sindikate, i imate penzionere. Naročito u Francuskoj, koji već godinama pokušavaju da kažem, sačuvaju makar onaj status koji do sada imaju, što ide vrlo teško. Kod nas je situacija strašno teška. Navešću vam samo činjenicu, ja sam prosto da znate da sam se bavio time, negdje 2005. godine sam radio reviziju tadašnje reforme penzionog sistema i ukazivali smo, profesor Miladin Kovačević i ja smo to radili, ukazivali smo već tada na nemogućnost održivosti sistema PIO fonda kako je on zamišljen tada. Sad se to sve, nažalost, pokazuje čak i u drastičnijoj mjeri nego što smo mi to predviđali, napisali, jeli, opomenuli sve da na taj način ne može da se održi sistem. Tad kad smo mi 2005. godine, kad smo pravili analizu, imali smo 1,3 radnika na jednog penzionera. Sad je ta situacija 1:1. Dakle, imate jednog radnika koji izdržava jednog penzionera. Kad gledate naplatu, dakle, do koje mjere neki ne plaćaju doprinose, jeli, onda je ta situacija još gora. Znači, imate manje od jednog radnika koji izdržava. Prije krize, dakle prije 2008. godine, se smatralo da normalno održavanje penzionog sistema može da obezbijedi 2,5 radnika za jednog penzionera. Kriza je pokazala da to mora da bude preko 3 radnika. Sad kad vi pogledate da se nama broj radnika u odnosu na broj penzionera smanjio u posljednjih 15 godina, dakle sa 1,2 je spao na ispod 1, onda to mnogo govori uopšte o našem društvu. Prije svega govori o činjenici da se mi hvalimo, odnosno naši političari se hvale time da otvaraju radna mjesta. Zaboravljajući da se malo i zatvara radna, da se radna mjesta i zatvaraju, jel? I to se vidi po činjenici da sad imate manje radnika nego što ste, u odnosu na penzionere, nego što ste ih imali prije 10 godina. Jel? I to je osnovni problem. Drugi problem je koji pripada sada, sad govorimo o toj kategoriji socijalne pravde. Jel? Dakle, država mora da obezbijedi da ljudi imaju posao. Jel? Ali zašto? Da bi mogli kao penzioneri da normalno žive. Jer to je takozvana međugeneracijska solidarnost. Ja sada dok radim, plaćam doprinose, iz tih doprinosa neko dobija penziju. Ali država je odgovorna da taj ambijent poboljšava stalno, tako da ja kad dođem u penziju, bit će dovoljno ljudi da rade da bi mene mogli da izdržavaju. Međutim, kod nas niko ne vodi računa o tome. Prosto to pada na najveći dio penzija, jel, negdje preko 50% ukupnog tog penzijenog fonda praktično dolazi iz budžeta. Mada se to prikazuje i na drugim nekim ciframa i navodno da se smanjuje, ali teško se može dokazati da se smanjuje. Dakle, 50% penzije nečije dolazi ne zato što su radnici platili doprinose, nego zato što smo svi mi morali da plaćamo neke poreze, morali da plaćamo skup život ovdje, jeli, da bi se slivale pare u budžet, da bi mogle da završe u penzijama. I to u penzijama koje su smanjene, jeli, i koje su ispod granice socijalne održivosti. Jer kad je u jednom momentu razgovora sa MMF-om još za vrijeme Cvjetkovića, kad se počelo pričati o tom nekoj štednji, pa da bi štednja mogla da bude i na račun smanjenja penzija, onda je, mi smo upozoravali da ipak to mora da ima neku granicu, jer vi možete u krajnjoj liniji da ukinete penzije skroz, pa kažete evo ušparao sam za državu nešto, ali ste pobili penzionere, jel? I još jedan dio njihovih porodica koje izdržavaju. Onda su dobili, vlada je dobila i čak i pismeno upozorenje od Svjetske banke da prilikom takih određivanja takih mjera mora da vodi računa da penzija ne padne ispod 50% plate, zato što onda ulazi u kategoriju neodrživosti. Vi prosto za tu penziju ne možete da živite. Nažalost, sve te mjere, te proporcije koje se uspostavljaju, se manje više su se uspostavile u razvijenim zemljama. Mi nismo toliko razvijeni, pa i ta penzija od 50% plate, tu se negdje kreće, neke čak kategorije su ispod toga, one ne mogu da obezbijede nikakav život. Znate, to je ispod ljudskog dostojanstva, padnete kad dođete u penziju, ne možete više da živite, ne možete nigdje u svijetu od penzije da zadržite isti status životni, jel, kao što ste imali dok ste radili, jel, to svuda, čak i u Njemačkoj, jel, u krajnjoj liniji Španija se razvila zahvaljujući toj činjenici da u Njemac kad ode u penziju on dobije, kad dobije ispod 50%, on je još uvijek dobio dosta para, ali ne za Njemačku, ali zato može ugodno da živi u Španiji, pa je Njemačka razvijala Španiju kao, da kažemo, rezervat za svoje penzionere. Kod nas nema toga, jer mi nismo ekonomski razvijeno društvo, niti idemo tim pravcem ekonomskog razvoja koji jeste osnov za rješavanje bilo koga socijalnog problema. Dakle, za ispunjavanje te neke pravde socijalne.
A da li je prisilan odlazak u penziju, zakonski prisilan odlazak u penziju, u skladu sa osnovnim ljudskim pravom, pravom na rad?
Ja mislim da nije. Mislim da tu ne bi trebalo da bude ograničenja. Trebali bi da budu neke granice kad čovjek može po svojoj volji da ode, jeli? A da praktično ga ne oštetite, ne smanjujete mu tu osnovicu za penziju. Ali mislim da ljudima treba ostaviti mogućnost da rade dokle god mogu da rade ili dokle hoće da rade, jeli? A ne dok su prisiljeni da rade. Pogotovo ukoliko su u pitanju, da kažemo, kategorije visoko obrazovanih ljudi sa velikim iskustvom. Besmisleno je profesora univerziteta poslati sa 65 godina ili 70 godina ga poslati u penziju, kad on može još 10 godina sigurno da bude više nego koristan na univerzitetu. Ja recimo znam neke kolege, recimo jednog od najpoznatijih arhitekata na svijetu koji ima 92 godine. On je vitalniji od bilo koga ovdje ko radi u toj oblasti. On je Brazilac i jedan je od najpoznatijih na svijetu. Dan danas, ne bi čovjek rekao da ima toliko godine uopšte, zahvaljujući pored ostalog i svom radu. Jel? Vi morate prosto ostaviti ljudima tu mogućnost. Ali šta se tu dešava? U državi koja ne može da obezbijedi uslove za veliki broj radnih mjesta, ne možete ni očekivati da budu eliminisane te prinudne penzije. Jel? Međutim, šta je tu problem? Vi prosto, sad to je vrzino kolo, da kažemo. Vi dok radite, vi svojim radom stvarate taj doprinos. Jeli, i poreze koje plaćate državi. Kad odete u penziju, vama se prihodi strašno smanji i vi više ne plaćate doprinose. Ali vi nemate više ni toliko para da potrošite da bi država kroz PDV recimo dobivala određene pare. Ili da bi privreda dobivala od vas kao od kupca, dobivala dovoljno para da se širi. Jeli. I sada još povrh toga vi smanjujete penzije i smanjujete plate u javnom sektoru. Normalno da će to dovoziti do smanjenja, da kažemo, ukupne kupovne moći, manje će para biti u društvu uopšte, jeli? Pa će onda i trgovina, a i proizvođači neće dobivati dovoljno para, pa će početi da zatvaraju radna mjesta i oni. Znate, jer ima jedna stvar koja, opet, to je isto jako vezano sa tom mogućnošću da država bude odgovorna, socijalno odgovorna. A to je sljedeće. Ako u državi nestane jedno radno mjesto, dakle iz nekog razloga ne zatvori ga u javnom sektoru, država zatvori to radno mjesto u privatnom sektoru, više nema potrebe za tim mjestom i nestane. Šta se onda dešava? Država ima izgubi porez na primanja, odnosno porez na vašu platu, izgubi vaše doprinose. I samim tim budžet manje dobiva. Ako budžet manje dobiva, onda se dešava sljedeća stvar. Vi ostanete bez plate, jeli? Znači vi više niste kupac, vi niste više klijent na tržištu. Pa onda i tržište dobije manje para. Pa zato što tržište dobije manje para od mene, jeli, jer ne mogu više da potrošim toliko ili ne mogu uopšte, onda država ne dobije PDV. I sad se dešava to opet vrzino kolo. Pošto ja ne mogu više svojim radom da na tržištu ostavljam dovoljno para za potrepštine svakidašnje, jer nema tu mjesta za šparanje nekako, nego prosto za život. Jel? Onda sama taj sektor koji se zove trgovina manje zarađuje. Čim ona zarađuje manje, doće opet do otpuštanja i tu. Čim otpusti tu ljude, država će manje primiti u budžet. Jel? I to je jedno vrzino kolo koje se ovdje ne može, ne shvata ozbiljno. To se vidi i po činjenici da se recimo nastoji smanjiti broj zaposlenih u državnoj, odnosno u javnim službama. Javna služba u najrazvijenijim zemljama je praktično jedan instrument socijalne odgovornosti države. Jer vi imate određene kategorije ljudi koje morate zapošljavati samo u javnom sektoru, jer na drugom mjestu ne možete da ih zaposlite. To su recimo hendikepirani, vi morate njima otvoriti neku mogućnost da oni rade. Kod nas se to pokušava na taj način što država plaća privatnike da zaposle te ljude. I to ne pokazuje nikakve rezultate. To država mora kroz, ne znam, socijalno takozvano zapošljavanje, mora to da uradi. Drugo, vi imate recimo kategorije visoko obrazovanih ljudi koji ne mogu da se u privatnom sektoru zaposle zato što nemaju iskustva radna. Oni imaju fakultet završen, ali nemaju radne iskustva. Recimo, medicina je nešto što je vrlo problematično za našu budućnost, a to je sljedeće. Po aktuelnim zakonima i svim mogućim pokazateljima, negdje oko 2020. 2021. godine, mi ćemo imati oko 80% sadašnjih specijalista medicine će otići u penziju. Da biste vi nadoknadili to, vi morate imati nove specijaliste. Ali kako specijalista postaje? On prvo mora da završi medicinu, pa onda mora da ima neki staž da bi mogao specijalizaciju da uzme. Dakle, posle medicine treba im makar 10 do 12 godina doktoru da postane specijalista.
Ja se izvinjavam, ovdje ćemo morati da prekinemo razgovor. Biće prilike u nekoj drugoj emisiji da nastavimo. Zahvaljujem vam na razgovoru.
Nema na čemu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Mahmudom Bušatlijom.
Pojmovnik.
Friedrich Engels. Principi komunizma. Komunizam je učenje o uslovima oslobađanja proletarijata. Proletarijat je ona klasa društva koja svoj život održava jedino prodajom svoga rada, a ne pomoću profita od bilo kakvog kapitala. Klasa čija sreća i nesreća, život i smrt, celokupna egzistencija, zavisi od potražnje rada, dakle, od izmene dobrih i loših vremena za uposlenje, od kolebanja neobuzdane konkurencije. Jednom rečju, proletarijat ili klasa proletera jeste radna klasa 19. veka. Proletarijat nije postojao oduvek. Siromašne i radne klase postojale su uvek. Radne klase su većinom bile siromašne. Ali takva sirotinja, takvi radnici, koji su živjeli pod navedenim prilikama, dakle proleteri, nisu uvek postojali. Isto tako kao što ni konkurencija nije uvek bila slobodna i neobuzdana. Proletarijat je nastao industrijskom revolucijom, koja je u Engleskoj izvršena u drugoj polovini prošlog veka i koja se od tada ponovila u svim civilizovanim zemljama sveta. Ta industrijska revolucija bila je prouzrokovana pronalaskom parne mašine, različitih mašina predilica, mehaničkog razvoja i čitavog niza drugih mehaničkih naprava. Te mašine koje su bile vrlo skupe i koje su mogli nabaviti samo krupni kapitalisti, izmenile su celokupni dotadašnji način proizvodnje i potisnule su dotadašnje radnike na taj način što su mašine izrađivale robu jeftinije i bolje nego što su to mogli učiniti radnici sa svojim nesavršenim kolovratima i razbojima. Te mašine su celokupnu industriju predale u ruke krupnih kapitalista, a ono malo radnikovo vlasništvo, alate, razboje i tako dalje, učinile su potpuno bezvrednim, tako da su kapitalisti dobili gotovo sve u svoje ruke, a radnicima nije ostalo ništa. Time je za izrađivanje tkanina za odelo uveden fabrički sistem. Kad je jednom bio dat podsticaj za uvođenje mašinerije i fabričkog sistema, taj sistem je bio vrlo brzo primenjen na sve ostale industrijske grane, naročito na proizvodnju tkanina i knjiga, grnčarstvo i industriju metalne robe. Rad je sve više bio deljen među pojedine radnike, tako da je radnik koji je ranije izvršavao jedan deo rada, sada izvršavao deo tog dela. Ta podjela rada omogućila je da su se proizvodi mogli izrađivati brže i stoga jeftinije. Ona je delatnost svakog radnika redukovala na vrlo jednostavan mehanički pokret ruke koji se ponavlja svakog trenutka, pokret koji je mašina mogla učiniti ne samo tako dobro, nego i mnogo bolje. Na taj način su sve industrijske grane jedna za drugom dospjele pod vlast pare, mašinerije i fabričkog sistema, isto tako kao predenje i tkanje. Na taj način je dosadašnji srednji stalež, naročito sitne zanatlije, sve više upropašćavan. Pređašnji položaj radnika sasvim je izmenjen i stvorene su dve nove klase, koje su postepeno progutale sve ostale. Klasa krupnih kapitalista, koja sada već u civilizovanim zemljama gotovo isključivo posjeduje sva sredstva za život, te sirovine i oruđa, mašine i fabrike, koja su potrebna za proizvodnju sredstava za život. To je klasa buržuja ili buržuazija. I druga, klasa siromašnih, koji su upućeni na to da klasi buržuja prodaju svoj rad, da bi za to dobili sredstva za život potrebna za njihovo izdržavanje. Ta klasa se zove klasa proletera ili proletarijat. Novo društveno uređenje će pre svega oduzeti vođenje industrije i uopšte svih grana proizvodnje pojedinim individuama, koje međusobno konkurišu i umjesto toga će svim tim granama proizvodnje upravljati čitavo društvo, to jest za račun društva, prema društvenom planu i uz učešće svih članova društva. Ono će dakle ukinuti konkurenciju i zameniti je asocijacijom. Budući da je vođenje industrije od strane pojedinaca imalo za nužnu posljedicu privatno vlasništvo i kako konkurencija nije ništa drugo do način vođenja industrije od strane pojedinih privatnih vlasnika, to se privatno vlasništvo ne može odvajati od pojedinačnog vođenja industrije i od konkurencije. Privatno vlasništvo će se također morati ukinuti, a zamenit će ga zajedničko korišćenje svih proizvodnih oruđa i raspodela svih proizvoda prema zajedničkom dogovoru, ili takozvana zajednica dobara. Ukidanje privatnog vlasništva jeste tako reći najkraći i najkarakterističniji rezime preuređenja čitavog društva, preuređenja koje nužno proizlazi iz razvoja industrije, i komunisti ga stoga s pravom ističu kao glavni zahtjev. Ukidanje privatnog vlasništva mirnim putem je poželjno i komunisti bi sigurno bili posljednji koji bi se tome protivili. Oni znaju vrlo dobro da su sve zavere ne samo beskorisne, nego šta više i štetne. Oni znaju vrlo dobro da se revolucije ne mogu vršiti po narudžbini i proizvoljno, nego da su one uvek u svako doba bile nužna posljedica prilika koje su potpuno nezavisne od volje i delovanja pojedinih partija i čitavih klasa. Ali oni također vide da se razvoj proletarijata u gotovo svim civilizovanim zemljama nasilno ugnjetava i da samim tim protivnici komunista svom silom rade na izbijanju revolucije. Bude li tako ugnjeteni proletarijat napokon primoran na revoluciju, onda ćemo mi komunisti braniti stvar proletera isto tako dobro na delu kao sada na rečima. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Milenko Mićanović, organizator Rada Ćorović, muziku je birao Nikola Pečinović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.